Esiet sveicināti, cienījamie radioklausītāji. Skan frakcija viedokļu pārraide no Saeimas nama sēžu zāles, un deputāti jums pastāstīs par Saeimā šodien skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmajā šodien vārds frakcijas jaunā vienotība deputātei Ingridai Circenei. Lūdzu.
Labdien, visi mīļie radioklausītāji. Šodien bija gara diena, un īstenībā mums bija trīs sēdes. Pirmā sēde bija svinīgā sēde, kas bija veltīta Latgales kongresa dienai. Šajā sēdē piedalījās un uzrunas teica gan valsts prezidents Egils Levits, gan Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns, gan arī ministru prezidents Krišjāns Kariņš. Šī bija ļoti svinīga un emocionāli uzrunājoša sēde, jo tika apstiprināts pirms nepilnas nedēļas arī Latgales karogs, un šodien šis karogs tika nodots tām personām, kuras bija ieguldījušas lielu darbu, lai varētu apstiprināt gan Latgales karogu, gan arī darbojušās Latgales attīstībā un kultūras jomā. Par kultūras jomu arī uzrunu teica kultūras ministrs Naurs Puntulis, atzīmējot to, cik svarīga mums ir vienota Latvija ar Latgali šīs Latvijas sastāvā. Nākošā Saeimas sēdes tēma bija šodienas kārtējā Saeimas sēde, kur ļoti lielu daļu aizņēma no sēdes Latvijas stabilitātes programmu 2023. 2026. Gadam, un referents bija finanšu ministrs Arvils Ašerādens. Šī bija plaša diskusija pēc referentu uzstāšanās par vispārējas ekonomikas politikas vadlīnijām un mērķiem, kā arī ekonomisko situāciju gan ārējā ekonomiskajā vidē, gan pašreizējā ekonomikas attīstībā un makroekonomikas attīstības scenāriju Latvijā. Šajā stabilitātes programmā bija arī informācija par valdības budžeta bilanci un parādiem, kā arī par fiskālās politikas stratēģiju un fiskālo nosacījumu ievērošanu vidējā termiņa fiskālās politikas plānošanā. Būtiski bija pašreizējās fiskālās situācijas analīze un atbalsta pasākumu krīžu seku mazināšanā. Finanšu ministrija bija sagatavojusi arī makroekonomiskās scenārija risku analīzi, valsts budžeta līdzekļu izlietojuma efektivitātes un kontrolas iespēju atspoguļojumu. Atsevišķi akcenti tika likti arī uz vidēju termiņu budžeta plānošanu. Bija sagatavoti arī dažu deputātu priekšlikumu paketi par PVN samazināšanu atsevišķām preču grupām, taču tie neguva atbalstu, jo valsts budžeta veidošanā svarīgi ir skatīt kopumā ienākumu un izdevumu balansu, jo pretējā gadījumā mēs varam padziļināt šo valsts parāda daļu. Būtiski bija divi likumprojekti iekļaušana dienas kārtībā, kas bija saistīti ar grozījumiem bērnu tiesību aizsardzības likumā un grozījumu krimināla procesa likumā, kuri paredz palielināt sodus par vardarbības draudiem. Grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā bija nepieciešami, lai precizētu 2023. Gada 20. Aprīlī pieņemto grozījumu tiesību normas. Būtiskie precizējumi bija par ģimeniskas vides definīcijas dažādu traktējumu divu viena līmeņa normatīviem aktiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kā arī bērnu tiesību aizsardzības likumā. Otra grozījuma bija par bērnu adopciju uz ārvalstīm, jo iepriekšējie grozījumi izslēdz iespēju bērnus adoptēt vienai personai, pat neskatoties uz radniecīgām saitēm, kā arī ģimenēm, kuras aprūpētājs nav reģistrējis laulību. Trešā Saeimas sēde bija 20. Aprīļas sēdes turpinājums, un viens no aktuālākajiem jautājumiem bija pirmā lasījumā izskatītais Bāriņtiesu likums, kur galvenās izmaiņas bija izmaiņas funkciju apjomā, lai samazinātu darbu mantisko darījumu veikšanā un dotu iespēju maksimāli vairāk laika Bāriņtiesām veltīt bērnu interešu pārstāvniecībā. Trešā šī sēde tika pārtraukta kvoruma dēļ, jo opozīcija, diemžēl, nebalsoja, un līdz ar to šī trešā sēde tika pārcelta atkal uz 11. māju. Lai jums visiem laba nedēļas nogale un sevišķi sveicieni Latgalei, jo šī Latvijas kongresa diena ir sevišķi būtiska gan Latgalei, gan visai Latvijai. Paldies, lai visiem veicas.
Paldies Ingridē Circeņai no Jaunās vienotības frakcijas. Nākamajam vārds frakcijas Latvija pirmajā vietā deputātam Edmundam Zivtiņam. Lūdzu.
Jā, labdien, cienījamie radio klausītāji. Tiešām šodien bija tāda interesanta un sarežģīta diena arī. Tiešām bija jāsako līdzi, kas te notiek un kuras te sēdes mēs tagad te turpinam un kuras ir kārtējās un kuras ir svinīgās. Bet tiešām jāsaka tā, ka šodien bija ļoti spraiga diena un sākās viņa ar šo te svinīgo pasākumu, kas bija veltīts Latvijas latgaļiem, latgaliešiem, Latgales karoga atklāšana un tas tāds pacelāts notikums. Jāsaka tā, ka latgalieši bija apvienojušies jau un sāka dibināt Latviju, jo pirms Latvija bija nodibināta. Tā kā tiešām visu cieņu Latgalei. Šodien viņiem ir liela diena. Es domāju, tā arī ir visa nedēļas nogala mums paies Latgales zīmē. Atgriezoties pie 20. aprīļa saimas sēdes, kur manā skatījumā bija vairāki svarīgi jautājumi, tātad 20. aprīļa sēde bija viena no tām, ko mēs šodien turpinājām, un šeit es gribētu pieskārties šīm te tiesību sarga ziņojumam, kur mēs uzklausījām tiesību sargu par situāciju valstī, par cilvēku tiesībām un vēl virkni jautājumiem. Jāsaka tā, ka mūsu frakcija nevisai bija apmierināta ar šo te tiesību sarga ziņojumu un ar kopumā ar viņa darbu, jo mūsu valstī ir ļoti daudz problēmas, kurās vajadzētu iesaistīties tieši tiesību sargam un kuras netiek risinātas. Proti, kā viena no svarīgākajām mūsu frakcija uzskata to, ka vēl joprojām šodien darbojās šie te Covid ierobežojumi, un šos te divus gadus, ko cilvēki pavadīja šajos te ierobežojumos, joprojām par tiem valsts nav atvainojusies. Vismaz atvainojusies, nerunājot jau par kādām nebūt kompensācijām vai kaut ko tam līdzīgu. Kā mēs zinām, 62 tūkstoši cilvēki tika atbrīvoti no darba dēļ tā. Vēl vesela virkne ar jautājumiem, kas bija neskaidri kaut vai par tām pašām saucamajām zelta gultām un tā tālāk un tā joprojām. Līdz ar ko jautājumi ir ļoti daudz. Tiesības sargs nepieskārās arī tādai problēmai, kas skar šo te sociālo netaisnību, proti gribu paskaidrot. Šobrīd māte, kura audzināja vai izaudzinājusi 5, 6, 7 bērnus, un viņas vienīgais darba stāžs ir šo te bērnu audzināšana, tātad viņa ir iedevusi milzīgu pienesumu Latvijas ekonomikā, tad viņai vienīgā pensija, kas ir, ko viņa saņem, ir šie te 109 eiro iepriekšējā pārskata periodā. Savukārt tāds cilvēks, kurš ir tikai un vienīgi nosēdējis cietumā, nodarbojies ar visādu veidu recidīviem un noziedzīgiem nodarījumiem, un arī nav nekāda cita stāža, kā tikai sēdēšana cietumā, viņam arī ir šie te 109 eiro, līdz ar ko ir šī te sociālā netaisnība. Nākušais jautājums pie sociālās netaisnības par tiem pašiem autovadītājiem, šoferiem, kas mums šobrīd trūkst, pieņemsim, ja mēs ņemam no trešām valstīm, nu pat ne no trešām valstīm, bet mums atbrauc cilvēki no trešām valstīm, pieņemsim uz Poliju, viņi pierģistrējās un atgriežas pie mums kā autovadītāji šoferi, pieņemsim tur autobusi vai smagā transporta šoferiem, tad mums viņiem ir jāmaksā 970, tagad jau vairāk, jau pāri 1000, mūsu darbiniekiem ir minimāla alga 600. Līdz ar ko atkal šī sociālā netaisnība, uz ko mēs vērsām uzmanību tiesībsargam, kad ir ļoti daudz jautājumu, pie kuriem tiesībsargam ir jāstrādā. Mans paša viedoklis ir, ka tiesībsarga institūcija ir neapšaubāmi svarīga, bet ir jāstiprina viņa neatkarība, lai tiesībsargs nebūtu vienkārši valdības rupors. Tālāk vēl bija šajā sēdē svarīgi jautājumi par slepenības režīmu, pārmijas starptautisko misiju, kas tātad, protams, tika atbalstīti, jo šīs te starptautiskās misijas ir ļoti būtiskas, lai mūsu partneri saprastu, ka mēs esam, tā teikt, nopietna valsts un mums ir laba aizsardzība. Šodien gribēju akcentēt jautājumus, kas skar šo te stabilitātes programmu 23-26 gadam, kur tiešām bija, es jau arī pateicu pirms tam, paldies ministram par šo te izklāstu, tiešām diezgan labs izklāsts, bet ko es akcentēju, tas es akcentēju šo te iekšējo drošību kontekstā ar Jēkabpils skaļajiem notikumiem, proti ir nepieciešams palielināt šo te iekšējās drošības, nu, vai, teiksim tā, iekšējo drošību kā tādu, ja, jo policijā mums ir šodien skaļais jautājums par Jēkabpili ceļu, policijā mums ir samazināti inspektoru skaits no 1210 gadu atpakaļ uz 400 šobrīd, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas, šie te atbalsta punkti tiek slēgti, ja, un tad mēs varam saskatīt, kas tad te mums notiek, sabilē nodeg ēka, tikai tāpēc, ka brauc glābēji no Kandavas vai no Tukuma, ja, vai no Rendas. Jēkabpilī policija, tātad Jēkabpils gadījums, kur policija nespēja visu izsekot un izdarīt tā, kā viņiem tas pienācās, un saistībā ar šiem te ģimenes jautājumiem ir 4000 tādi gadījumi, kas var pārvērsties, un neviens nevar dot garantijas, ka viņi nevar pārvērsties tādos gadījumos, kā tas notika Jēkabpilī. Vienvārds sakot, iekšējā drošība mums šodien ir, es uzskatu, palaista diezgan dziļā novārtā, un pie tā mums ir ļoti jāpiestrādā. Tāpat arī pieskāros meša saimniecībai, proti tiem jautājumiem, kas skar, pieņemsim šobrīd Vidzemē noteiktos ierobežojumus uz meža ciršanu, kas tikai un vienīgi sadārdzina kokmateriālus, sadārdzina malku un tādā veidā, nu, pareizāk sakot, nekādā veidā nestimulējot un nepalīdzot mūsu tautas saimniecībai. Un, kā uzskatu, vienu no svarīgākajiem šī dienas jautājumiem ir par valsts prezidenta vēlēšanām, proti mēs uzskatām, ka valsts ir pienācis laiks tam, ka jādod ir valsts prezidents vēlēt tautai, tādā veidā, lai tautu vairāk iesaistītu procesos, kas notiek valstī, protams, izvērtējot pilnvaras, vai nevajag palielināt šīs te pilnvaras, ja tautas vēlēts prezidents ir, nu, un jautājumu nodeva komisijām, kas, protams, ir ļoti pozitīvi. Un saistībā ar kriminālu likumu vardarbību ģimenē arī ļoti svarīgs jautājums tika nodots izskatīšanai komisijām. Un es uzskatu, ja šis jautājums par vardarbību ģimenē tiks pozitīvi atrisināts, tad tādiem gadījumiem, kā šobrīd notika Jēkabpilī, vairāk nevajadzētu atkārtoties. Paldies visiem par uzmanību un visiem jauku nedēļas nogali. Paldies!
Paldies Edmundam Zivtiņam no frakcijas Latvija pirmajā vietā. Nākamajai vārds frakcijas progresīvie deputātei Janai Simanovskai. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Jūs jau dzirdējāt ļoti daudz, cik gara un smaga programma dienas kārtība bija šodien Saeimā. Un es gribētu pakavēties pie no progresīvo viedokļa būtiskākā jautājuma. Proti, mēs progresīvo frakcija iesniedza lēmumu projektu par uzdevumu ministra kabinetam nekavējoties virzīt Saeimai ratifikācijai Eiropas padomes konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbību ģimenei novēršanu un apkarošanu, un lai to iekļautu Saeimas sēdes darba kārtībā. Diemžēl šo lēmumu projektu Saeimas dienas kārtībā neiekļāva un nobalsoja par iekļaušanu 33 deputātu, pret bija 42 un atturējās 5. Tā pašā laikā mums izvērtās diezgan ilgs debats par to, vai vajag vai nevajag iekļaut dienas kārtībā. Un runājot par to, kāpēc mums ir nepieciešams ratificēt Stambulas konvenciju, es domāju, mēs visi pārdzīvojam to, kas ir noticis Jēkabpilī, un faktiski tie lielākie tas, ko piedāvātu Stambulas konvencija, ja to ratificētu, ir tieši sistēma, kādā veidā valsts novērš šādu veidu vardarbīgus noziegumus. Un arī tas nozīmē, ka būtu gan izglītošana tiesības sargājošām iestādēm, gan sistēmiska pieeja, gan arī dažādu iestāžu savstarpējā sadarbība, Ja mēs paskatāmies uz Jēkabpils notikumiem, tad tieši tas nenotika. Klausoties arī atskaņas par šiem notikumiem, mēs dzirdējām, ka dažādas amatpersonas tieši izteica šo vēlmi, lai būtu gan sadarbība, gan situācijas izprašana, gan arī, lai šāda veida noziegums uzskatīt par prioritāti un izskatīt tos pēc iespējas ātrāk. Un man ir atkal jāsaka, ka tā pretestība pret šo Stambulas konvenciju lielākoties ir saistīta ar to, ka ļoti bieži cilvēki neizprot, kas ir tās mērķi un vispār kāds ir vardarbības ģimenē raksturs. Un tieši tāpēc Latvijā šīs diskusijas ļoti, ļoti ilgstoši bijuši un ļoti iekavējušās, bet atkal, ja mēs nevaram, ja tas notikums, kas notika Jēkabpilī, nespēja pietiekoši plaši atvērt acis, tad mums vienkārši ir jāturpina strādāt, un mēs noteikti arī turpināsim pie tā strādāt. Un, jā, tas no mūsu viedokļa bija šobrīd tas būtiskākais notikums, un, manuprāt, mums kā sabiedrībai ir jāaug un jāsaprot, ka šāda veida noziegumi nav pieļaujami. Un vēl es gribētu pakomentēt, jā, šo vēlmi paaugstināt sodus. Diemžēl sodi ir tikai daļa no sistēmas, un nereti cilvēki domā, ka palielinot sodus, mēs varētu arī kaut ko mainīt. Un, diemžēl, tā ir alošanās, jo vienkārši sodu palielināšana neko nemaina, ja tie sodi netiek izmantoti, ja tie netiek piemēroti, un ja šādas situācijas netiek atpazītas, un ja cietušajiem laicīgi netiek sniegta palīdzība, kā mēs redzējām šajā gadījumā. Tāpēc, jā, mēs pilnīgi noteikti progresīvie turpinās strādāt pie šī jautājuma, un mums tas ir ļoti svarīgi, lai apturētu to vardarbību, jo tā statistika Latvijā ir ļoti smaga, ir gandrīz katra trešā sieviete ir cietusi. Paldies!
Paldies, Janai Simanovskai no progresīvo frakcijas, un nākamais runās Nacionālās apvienības frakcijas deputāts Ģirts Lapiņš. Lūdzu.
Labvakar, radio klausītāji. Es varbūt izstāstīšu pa vairākiem likuma projektiem, kas man un Nacionālajai apvienībai šķiet interesanti un sabiedrībai svarīgi. Pirmais ir pavisam tehnisks, bet tomēr par reprezentatīvu auto. Mēs šodien otrā gala lasījumā pieņēmām par reprezentatīvu auto, kur šo auto iegādes cena tiek palielināta no 50 no 75 tūkstoši. Tie ir tie, kam ir atvieglota kārtība, kādā veidā uzņēmumi var iegādāties. Tas ir tāds solis pretī uzņēmējiem. Otra lieta, kas ir par tautas vēlētu prezidentu, Nacionāla apvienība atbalstīja par to, ka mums ir jāuzsāk diskusija pēc būtības par tautas vēlētu prezidentu. Es teiktu, ka mēs neredzam, ka tas būs tāds ātis un vienkārši risinājums tādā ziņā, ka, nezinu, pēc mēneša tas mehānisms, bet tas ir interesanti un varbūt vērtīgi, ņemot vērā, cik visu šos 30 gadus tomēr prezidenta ievēlēšana ir notikusi brīžiem samocīti. Un tāpēc ir nepieciešama tāda plašāka diskusija, lai mēs saprastu, kāds ir tas labākais mehānisms. Nākamā lieta ir bija vairāk iesniegumu par samazinātām PVN likmēm. Tajā skaitā Nacionālā apvienība šajā brīdī noraidīja, kāpēc? Tāpēc, ka šajā gadījumā, ja mēs atbalstītu, tad tas nav iespējams dēļ budžeta, jo budžets ir sastādīts priekš 23. gada, un viņš tāds ir. Bet otra, kas ir svarīgākā lieta, šobrīd Nacionālā apvienība kopā ar koalīcijas partneriem strādā pie nodokļu politikas pārskatīšanas. Tas process ir sācies jau pirms vairākiem mēnešiem, un es domāju, ka vēl pēc kādiem vairākiem mēnešiem būs tāds sākotnējais redzējums par nodokļu politikas uzlabojumiem. Un tad, kad mums ir zinām tā kopējā bilde, tajā brīdī mēs varam veikt risinājumus, jo tagad sanāk tā, ka ja mēs kādu nodokli izraujam ārā, tad tas ir mazliet tā manipulatīva, mēs vienkārši izraujam no kopējā konteksta vienu lietu ārā, tā citu lietu, bet tas neatrisina to lielo bildi. Vēl viena lieta, kas diskusija, kas beidzās ne ar ko, ir par bāriņties likumu. Tur tā pamadoma ir tāda, ka Vāriņtiesas varētu atdot daļu no savām funkcijām notāriem. Un tas ir sarežģīts jautājums, jo no vienas puses it kā bāriņtiesām vajadzētu strādāt ar savu primāro uzdevumu, tas ir darbs ar bērniem, ar bāriņiem, uz ko viņiem šobrīd trūks laiks, tā ir atgriezeniskā saite no viņiem. No otras puses ir piemības jautājums. Cilvēki reģionos, lai piemēram, pārdot nekustamo īpašumu vai veiktu kaut kādas notariālās darbības, viņiem šobrīd ir tāda iespēja aiziet uz bāriņtiesu un veikt šīs notariālās darbības. Ja mēs tās izmaiņas veiksim, tad atsevišķos reģionos, ne visos, jo piemēram uz Rīgu tas neatiecās un vēl daudz kur citur, tad vienkārši šīs iespējas nebūs. Protams, ka tur būs izbraukuma notāri, tādas tūris, kur to visu izdarīt, bet tas ir tāds smags jautājums, jo no vienas puses bāriņtiesas negrib šos naturālās darbības veikt, un pašvaldības savienība īstenībā arī atbalsta šīs izmaiņas. No otras puses tomēr tā pieejamība ir ļoti, ļoti svarīga. Vēl viena lieta, par ko izvērtās diezgan liels diskusijas, ir tā saucamā izmeklēšanas komisija, kuru tā kā inicēja un vada Krištupāna kungs Vils Krištupāns, un šobrīd šī izmeklēšanas komisija, manuprāt, tiek politizēta tādā ziņā, ka Krištupāna kungs ir sajūti sapratis to, kā savu tādu politisko platformu, ka viņš tagad izmeklējot vienkārši iegūst to platformu. Bet problēma ir tajā, ka ģenerāla prokuratūra nerekomendēja veikt šo izmeklēšanu darbību atbilstoši šo trīs banku likvidāciju, kas ir AB banka, Baltic International banka un PNB. Kāpēc? Tāpēc, ka tas var kaitēt šobrīd Latvijas valsts interesēm. Latvijas valsts ir tiesvedības procesi ar šīm trīs bankām, un ja mēs aicināsim, piemēram, Guseļņikovu vai Bērnu vai Fiļu, un mēs iztaujāsim, tad beigās mēs varam kaitēt Latvijas valstī, un Latvijas valsts var zaudēt miljonus. Un to ģenerāla prokuratūra norādīja jau pirmajās sēdēs, un atbilstoši tādā veidā lielā mērā šo izmeklēšanas komisiju padarot bezjēdzīgu. Tajā pašā laikā, protams, kad Krištupāna kungs meklē iespējas papildus lietas izmeklēt, un tur ir vērtīgas lietas, tai skaitā par kontu atvēršanu, mēs zinām, ir problēmas par kreditēšanu, bet šos jautājumus atkal risina citās komisijās, Tautsaimniecības komisija, Ilgtspējas attīstības komisija, tāpēc ir liels jautājums, vai tas ir nepieciešams, un tāpēc Nacionāla apvienība balsoja pret termiņu pagarināšanu, uz četriem mēnešiem, bet šis termiņš tika pagarināts, un tāpēc mēs ar dubultu uzmanību skatīsimies, kā veicās. Es pats arī šajā komisijā darbojos, un tāpēc es pieskatīšu Krištupāna kungu, lai tas nekaitātu Latvijas interesēm, šis darbs. Un nobeigt es tomēr gribētu uz ļoti, ļoti pozitīvas ziņas, uz tas, kas mums bija svinīgā sēde par Latgali, jo 27. aprīlis ir Latgales kongresa diena. 1917. gada 26. 27. aprīlī Rēzeknē notika pirmais Latgales latviešu kongress. Tā bija sanāksme, kurā Franša Trasuna vadībā tika nolemts, ka Latgalē jāapvienojas ar pārējiem topošās Latvijas valsts novadiem vienā zemē. Tas bija ārkārtīgi nozīmīgs un tālredzīgs lēmums. Latgale ir Latvijas šūpuls. Un beidzot ir arī apstiprināts oficiāls Latgales karoks, šis karoks, ko mēs zinām, tāds tumši zilā krāsā, bez ģērboņa, to heraldiskā komisija noņēma nost. Bet ir ļoti, ļoti skaists karoks, un šodien arī tika svinīgi šis karoks, iesvētīts arī Saimes telpās. Un jā, tā kā saules mūžu Latgalei, saules mūžu Latvijai. Paldies, un lai visiem laba veselība un spars un jauda.
Paldies Ģirtam Lapiņam no Nacionālās apvienības frakcijas, un nākamajam vārds Zaļo zemnieku savienības frakcijas deputātam Viktoram Valainim. Lūdzu.
Jā, labvakar, godātie klausītāji, viss, kas sako līdz. Šodien Zaļo zemnieku savienība kārtējo reizi iesniedza savu redzējumu par to, kas būtu valdībai šobrīd jādara attiecībā uz dzīves dārdzību. Mūsu ieskatā būtu steidzami jārisina lietas, lai mazinātu šobrīd inflācijas radītās sekas, un galvenokārt jau tiem cilvēkiem, kuri šīs sekas izjūta vistiešāk, un tās ir mūsu ieskatā vajadzētu samazināt pievienotās vērtības nodokli zālēm, tāpat arī samazināt pievienotās vērtības nodokli pārtikai. un citiem nodokļu veidiem, kas arī akcijas nodoklis arī veicinātu ekonomisko izaugsmu. Šobrīd tas, diemžēl, nenotiek. Mēs šobrīd nesajūtām tomēr no valdības koalīcijas partijām šo atbalstu, bet mēs turpināsim strādāt pie tā, lai tomēr kādā pārstāvā nākotnē šie jautājumi iegūtu dzirdīgs auss. Tāpat šodien tika pieņemts virkni jautājumu, un tā skaitā arī Zaļo zemnieku savienības piedāvājums likumdošanas izmaiņām attiecībā par kriminālu procesu likumu, kādā veidā mēs varētu pātrināt izmeklēšanas tajās situācijās, kad kāds cilvēks izsaka draudus vai kaut kādā veidā vēršās pret sievietēm, lai reaģētu to, kas notikās Jēkabpilī. Paldies kolēģiem, tas šodien tika atbalstīts un tika nodots izvērtēšanai komisijai. Tāpat mēs arī pagarinājām parlamentārās izmeklēšanas komisijas šo te darbu, lai izmeklēšanas komisija turpina strādāt un nāk pēc iespējas ātrāk ar Jēkabpilnu ziņojumu. Un īpaši vēlētos uzsvērt to, kad šodien komisijām tika nodota tautas iniciatīva par tautas vēlētu prezidentu, un divas komisijas šobrīd uzsāks padziļināt vērtēt šo jautājumu, un cerams, ka arī nāks ar kādiem priekšlikumiem, kādā veidā mēs varētu virzīties tālāk, lai arī parlamentā šobrīd neizskatās, ka būtu atbalsts tautas vēlētam prezidentam, lai gan pirms vēlēšanām jūtam, ka ļoti daudz politiķi runāja par to. Šobrīd mēs esam palikuši zināmā mazākumā, bet tomēr mēs esam tādu mazo uzvaru šodien varam svinēt, kad šis jautājums ir nodots likumdevē komisijām, kurām būs jāsāk darbs un jāsāk vērtēt šis jautājums arī pēc būtības, ne tikai diskusijās no Saeimas tribīnēm. Paldies un novēlu visiem priecīgus tojošos svētkus un svinētos kopā ar ģimenēm. Paldies!
Paldies Viktoram Valainim no Zaļo zemnieku savienības frakcijas, un frakciju viedokļus noslēgs frakcijas stabilitātē deputāte Viktorija Pleškāne. Lūdzu.
Labdien, mīļie klausītāji, labdien, mīļie cilvēciņi. Es laikam neatkārtošu to visu, ko teica kolēgi, bet uzlikšu dažus akcentus par tiesību sargu. Tiešām ziņojums no tiesību sargā bija milzīgs. Jūs varat atrast viņu Saeimas lapā, izlasīt, jā, jums tas ļoti interesē. Jā, viņš pieskarās gan veselībai, gan sociālajām problēmām, bet man vairāk patika tas, ko viņš uzsvēra par vārdu brīvību. Ar tiesībām uz vārda brīvību sākas demokrātija, un vārda brīvība ir vitāli nepieciešama, lai demokrātijas pilnvērtīgi darbotos. Paužot naida runas, tika apdraudēta demokrātiskās vērtības un pluralisms. Joprojām ir politiķi, kas domā nevis par sabiedrības saliedētības veicināšanu, bet par to, ka atkārtoti tikt ievēlētam. Nu, mēs visi zinām, kurā pusē viņš laikam meta šo akmeni, bet runājot ar tiesību sargu, viņš teica, ka mēs kā opozīcija varam veikt parlamentāru uzraudzību un prasīt tiem ministriem, kuri atbild par sekojušām jomām, kas notiek pie viņiem un kad viņi izpildīs to, uz ko norādīs tiesību sargs. Otrais svarīgākais jautājums, ko mēs šodien izskatījām Saeimā, tas bija par ropažu novadu iedzīvotājiem, kuri cīnās par to, lai būtu skaidri zināmi visi tie procesi, kas notiek ar to atkritumu rūpnīcas būvniecību. Un mēs šito jautājumu pārvirzījām Tautsaimniecības komisijai, un tālāk šitais jautājums tiks skatīts Tautsaimniecības komisija. Kas vēl? Pār Jēkabpila notikumu vēlreiz tas ir, šitais notikums parāda, cik slikti mums strādā valsts policija. Viegli sodīt cilvēku, kad viņi nenesa maskas, kad viņi cenšās aizstāvēt savu viedokli un pulcējās piketēs. Viegli sodīt tad, kad cilvēkus var uzreiz atrast, bet jā, notiek tāds nelabs notikums, jā, policijas nav policijas, tad atkratās no tā, ka mēs nevarējam, ka mums kaut kā truka, un meklē citus, uz kuriem nomest to atbildību. Bet, kas šodien vēl bija? Jā, mums bija šodien svinīgais pasākums, kas bija veltīts Latgales kongresa dienai, Un sakot par to, apvienojot gan naida runu, gan to, ka mēs ar savu partiju un ar savu frakciju nevēlamies škirot cilvēkus un parādīt to, ka mēs esam vienota tauta un cināmies par to, ka mums jābūt labākiem apstākļiem, kam mūsu valstī jāauga, un lai būtu arī labklājībā visiem, jā, bet nedalīt uz slikto partiju vai uz labo partiju, tāpēc mēs šodien demonstratīvi izgājām no plenāra sēžu zāles, kad runājā Levita kungs. Pametam zāli un atgriežamies tikai tad, kad sāka runāt Saeimas prezidijas priekšsēdētājs Smiltana kungs. Mīļie mani latgalieši, es arī gribu apsveikt jūs ar to Latgales kongresu dienu, bet viss ir mūsu rokas. Šodien mēs dzirdējam skaistas runas, bet lūdzu, ticēsim tikai darbiem, neticam vārdiem, vērojam, kas tiks darīts mūsu, jūsu labā. Svinīgā runa tika dota Levitam, Smiltenam, Kariņam un Puntulim. Neviens latgalītis netika aicināts, lai apsveikt savus tautiešus, lai apsveikt latgalīšus, bet runāja tikai tie cilvēki, kuri pat nav nākuši no Latgales un nezin, kas pie mums tur notiek, neesot dzīvojuši tur. Ja tas ir, bija ļoti, teiksim, tā, nu, neapdomīgi, ja no šī, mēs uzskatām, ka tas nebija apdomīgi. Bet kopumā vēl, kas mums pretīm Saeimas galvenajā ieejai ir Franča Trasuna piemiņas plāksnītis, neviena ziedā nebija. Neviens ziediņš nebija nolikts. Jā, mēs no frakcijas stabilitātes Latgales deputāti aizgājām nolikam ziediņus, lai tiešām atcerēties to dienu, kad Francis Trasuns izdarīja tik labu gājienu, savāca to Latgales kongresu un tad mēs palikam par vienu valsti, gan Latgale, gan pārējā Latvijā. Bet arī no visa sirds sveicu jūs, sveicu par to, ka mēs esam vienoti, ka mums ir vienoti mērķi, ka mēs visi gribam dzīvot labi un mūsu sakārtotā valsti. Un milzīgs paldies, ceru, ka jums izdosies gan šodien, šovakar, gan arī izdosies brīvdienas. Milzīgs paldies!
Paldies Viktorijai Plaškalnai no frakcijas stabilitātei un līdz ar to frakcija viedokļi šodien ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamreiz.